I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalinta laada 3 bisha November sanadka 2020 Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 aroornimo idaacadda saaka ee barnaamijka dhalinyarada waxa idin la socodsiin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu Asaar Cabdi Axmed
qodobada dhageystayaal idaacadda duurnimada ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixinaya wareysiga ku saabsan doorashada madaxtinimada Mareykanka oo maanta Salaasaha ka dhacaysa guud ahaan gobollada dalkan Mareykanka
gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn codkooda loogu loolamayo aad iyo aad ayaa goobaha lagu codayo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan waqtiga Minnesota markuu waagu bariyo saacadu tahay 7:00
waxaan kaloo idin haynaa aad maqli doontaan taariikhda siyaasadeed ee musharaxiinta ku tartamaysa doorashada maanta ee kala ah Donald Trump iyo Joe Biden.
Kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo. Hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Goobaha codbixinta ayaa maanta loo dareerayaa guud ahaan dalkan Mareykanka. Waxaa jira dad horey u sii dhiibta codadkooda oo iyagu qaarkood ku dhiibta online-ka amaba ku diray boostooyinka. Waxaa lagu jiray tan iyo shalay iyo maalmihii ugu dambeeyay ololaha doorasho noocoodii ugu adkaa maadaama xilliyada ay isu soo dhowaanayeen doorashada iyo waqtigu ay aad isugu dhowaayeen. Maalinkiisii ugu dambeeyay ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu rabo in markii labaad loo doorto xilka madaxtinimo. Waxaana shalayto guud ahaanba uu aaday gobollada dhinaca waqooyiga ee dalkan Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa isniintii shalayto ahayd uu joogay gobolka North Carolina isagoo markaasina ka hadlay arrimo ay ka mid tahay dib u soo celinta dhaqaalaha waddankan ee hoos u sii galay dhulka kadib markii xanuunka COVID-19 uu saameeyay waddankan in uu rabo inuu ka dhabeeyo ballanqaadyadeedii. Wuxuuna sidoo kaleeto uu sheegay in ay jiri doonto tallaalo loogu talagalay xanuunkan oo ay dowladdiisu ka dhabeyn doonto. Sidaasi si la mid ah ayaa isna Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii hore dalka Mareykanka oo maanta la bartamaya Donald Trump waxa uu asna ku jiray ololihiisa maalmihii ugu dambeeyay shalayto iyo saacadihii ugu dambeeyay waxaana doorashadan natiijadeeda la heli doonaa maalmaha soo socda.
Garsoore heer federaal ayaa isniintii diiday dadaal xisbiga jamhuuriga oo ay ku rabeen inay meesha ka saaraan ku dhawaad 172 kun cod oo laga dhiibtay magaalada Houston iyagoo ku sababeynaya in lagu codeeyay iyadoo dadku ay gawaaridooda ku jiraan, taasi oo la sameeyey intan lagu guda jiro xanuunka faafay. Dacwadan ayay soo gudbiyeen muxaafidiin ku sugan Texas oo kasoo horjeeda fidinta si loo codeynayo ee degmada Harris oo 1,400,000 qof ay hore codkooga uga sii dhiibteen. Degmadaasi waa goobta 3-aad ee dalka ugu ballaadhan islamarkaana ah meel muhiim ah oo lagu loolamo gobolka Texas, taasoo madaxweyne Donald Trump iyo jamhuuriga ay dareemayaan doorashada lagu soo dhawaaday muddo 19 sano ah Salaasada maanta. 20,000 oo kale ama codbixiyaal intaasi ka badan ayaa la filayaa inay adeegsadaan goobaha codbixinta ee hannaankan codka lagu dhiibanayo iyadoo gawaarida lagu dhex jiro, sida uu sheegay Chris Holness oo ah sarkaalka ugu sarreeya doorashooyinka ee degmadaasi. Dhowr codbixiye oo hore codkooga ugu dhiibtay hannaankan ayaa ku biiraya dhinaca kasoo horjeeda dacwaddan. Dadkaasoo ku jira dacwad oogaa Houston waxaa iskiisa oo lahayd uuro 5-7 usbuuc ah ee codkeeda ku dhiibatay walow ay maalintii Jimcihii umushay mataano. 10 milyan oo Mareykan ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha fadhiisan doona aqalka cad 4 sano ee soo socda. Ku dhawaad 100 milyan oo qof ayaa codkooda sii dhiibtay ka hor Salaasada maanta. Muwaadiniinta codkooda ka dhiibanaya waxaa ku jira codbixiyaal Soomaaliya kuwaasoo intooda badan ay ku nool yihiin gobolka Minnesota. haddaba codbixinta oo goor dhow ka bilaabmi doonta gobolkaasi Minnesota ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheera uu ka wareystay wariyaha V O A gobolkaasi Maxamuud Mascade.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada sida uu weyn codkooda loogu loolamayo dadweynaha ku dhaqan gobolkuna maanta waxa ay bixin doonaan codkooda iyagoo kala saari doona musharaxiinta u tartamaya jagada ugu sareysa waddanka Mareykanka. Marka aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan waqtiga Minnesota markuu waagu baryo saacaddu tahay toddobada aroornimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codeeyo. Marka waa doorasho si weyn sanadkan isha loogu hayo, waxay ku su-aalaysaa xilli waddankan Mareykanka cudurka coronavirus uu ka jiro, isla markaasina dadku ay cabsi fara badan ka qabaan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caafimaadkoodaba. Marka waxay noqon doontaa sida la filayo mid ay dadku aada u soo baxaan, isla markaasina codkooda ay suufar u dhigtaan.
Waan gartay, haddii aan ku weydiiyo gobolka Minnesota tirada electoral college-ka amaba tirada hadhow lagu kala baxayo, imisa cod ayuu ku biiriyaa ta guud ee qaranka?
Aad iyo aad, gobolka Minnesota dabcan electoral vote-ka waxaa loo yaqaano waxay ku xiran yihiin oo lagu qiimeeyaa gobol walbaahi xubnaha matalaada uu ku leeyahay labada aqal ee waddanka Mareykanka. Caadiyan gobol kasta ay aqalka sare sanadka laba xubnood ayuu ku leeyahay, laakiin waxaa lagu kala badan yahay golaha Kongreska. Gobolka Minnesota golaha Kongreska waddanka Mareykanka waxa u matasha 8 xubnood iyo labada xubnood u matasha aqalka sanadka. Isugeyn 10 xubnood ayaa lagu qiimeeyaa gobolka Minnesota. Sidaasi waxa uu Minnesota gobolka Minnesota uu ku leeyahay 10 cod oo electoral vote-ka waxaa loo yaqaanaa. Marka 10 cod ayaa gobolka Minnesota lagu loolamaa, lagu xisaabtamaa ciddii ku guuleysata gobolka dhibcahay doontaba ha ku guuleysatee ayaana loo tiriyaa 10 electoral vote-ka ayna qaataan.
Waan gartay laba arrimood. Kow, gobolka Minnesota tirada electoral college sida ay sheegtay ma badna 10 qura oo marka loo barbardhigo gobollo sida California ama Texas ama Illinois ama Florida saa uma badna. Talabaad, madaxweyne ku xigeen kara Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump aad bay ugu soo noqnoqonayeen inaga oo gobolkaasi inuu inta badan gobol dimuqraadiga u codeeyay. Maxay arrintu sidaas u ahayd?
Dabcan sida aad u dhigtay oo ah 10 kuma badna, dabcan sida mararka qaar uma noqonayso inkastoo gobollo kale oo waaweyn la tirsan, laakiin waxaa jira gobollo kale oo asaga ka yar gobolka Minnesota oo qaarkood ay aad iyo aad u yaryihiin, ama 3 ama 4 ay mararka qaar yihiin. Marka 10 gobolka Minnesota dabcan waa nambar badan marka loo eego isugeynta oo 270 loo baahan yahay. Marka haddii aad Minnesota ku guuleysato liisuna dhawaa, waxaa laga yaaba halkaas inaad guul ka heli karto musharaxii ku guuleystaba. Marka laakiin kusoo noqnoqoshada halka lagu soo noqonoqonayo ama gobollada kaleba ee musharaxiintu ugu noqonoqonayaan sadeerow, waxaa ugu muhiimsan in guusha gobolka la helo. Doorashadii tan ka horreysay ee sanadkii 2016 markii uu Donald Trump guuleysanayay, gobolka Minnesota waa lagaga guuleystay oo waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadigii Hillary Clinton, laakiin cod sidaa u badan lagagama guuleysanay. Sidaa darteed Donald Trump iyo la taliyaashiis waxay rumaysan yihiin haddii ay Minnesota xoogga saaraan in ay gedin karaan oo ay ka dhigi karaan gobol dhinaca casaanka amaba jamhuuriga u codeeyo oo bulugii dimuqraadiga laga weeciyo. Dhinaca kale dimuqraadiyiintu waxay og yihiin in sanadkii hore ay dirqi ku baxsadeen, sidaa darteedna aanay isdhiganayn. Waxaa la yidhahdaa gobollada sida Michigan iyo Wisconsin oo kale xilligii hore Hillary Clinton iyo dimuqraadiyiintu waa ay dayaceen oo kuma aanay soo noqon oo weliba xilliyada ugu dambeeyey ee doorashada. Sidaa darteed ayaa halkaa waxaad ka dareemaysaa haatan in ay xilliga dimuqraadigu isku dayayaan awooddooda in gobolladaasi ay geliyaan kii markaasi aanay ugu dhicin wixii ku dhacay kalkii hore. Marka dabcan gobolka Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, gobollo badan oo sidaas waxaad arkaysaa in aad loogu soo noqnoqonayo marka waxa laga yaabaa sanero sababta ugu wacan ugu soo noqonayaan inay tahay hadii ay wax waayeen inaanay waayeen isdhigasho iyagoo isdhigteenaan sida ku waayeen marka arrimaha ayaa la oran karaa inay ugu wacan tahay ku soo noqoshada
waan gartay ugu dambeyntii maxamuud maaha xilka madaxtinimo ka keliya tartanka maanta lagu jira xilal kala duwan baa loo tartamayaa haddaynu si gaar u eegno soomaalida gobolka minnesota yaa tartamaya boosaskeena ku jiraan
sareero gobolka minnesota ee soomaalidu dabcan xilal kala gedisan oo aada u fara badan ayay ka tartamayaan laakiin kuwa ugu muhiimsan haddii aan soo qaato waxa weeye shan jago oo muhiima saddex ka mid a hore ayay soomaalida ugu fadhiyeen oo waa kursiga aqalka congresska maraykanka oo ilaan cumar oo ay difaacanayso sanadkeedii kalkeedii labaad laba xubnood oo aqalka congresska ee gobolka minnesota maxamuud nuur iyo hodan xasan ayaa iyaguna doorasho ku jira dabcan saddexdaasi xubnood aan kuu sheegay intuba ma filayaan in laga badinayo maadaama deegaanada laga dooranayo xisbiga dimuquraadiga ay matalayaan ay ku badan yihiin dhinaca kale laba kursi oo cusub ayaa jirta oo soomaalidu ay ku tartamayaan oo mid la filayo in ay ku guuleysanayaan waa aqalka sanadka ee gobolka minnesota markii ugu horreysana ay soomaalidu ku tartamayso cumar faatax ayaa isagu ah shaqsiga la filayo inuu ku guuleysan doono maadaama doorashadii adkeyd ee sareereebka uu kaga soo adkaaday jeff hayden oo isagu kursigaasi muddo toban sano iyo ka badan ku fadhiyay kursigaasu marka xaafada dimuquraadiya intay ku badan yihin ayaa laga tartamayaa marka waxaa la filaya cumar faatax inuu noqdo qofkii ugu horreeya soomaaliya ee halkaasi ku biira waxaa kaloo jirta gabar iyana la yihahdo saxarowdowa oo ka tartamaysa xaafad jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin sidoo kale dimuquraadiyiintuna ay degan yihiin xaafadahan laysku yihaahdo briar lake iyo shakabi ayay ka tartamaysaa gabadhaasi xisbiga dimuquraadiga ayay garab ka haysataa oo taageersan laakiin inay soo bixi doonto iyo in kale ma cadda iyada oo doorashada ayaa lagu kala ogaan doonaa marka xilalkaasi ayaa ugu muhiimsan kuwa soomaalida gobolka minnesota ay doorashadan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade uu waramayay maxamed cabdi xasan sandheer oo ku sugan washington
madaxweynaha xilligan ee maraykanka donald trump ayaa la doonayaa in uu muddo xileed kale oo afar sano ah loo soo saaro xilka madaxtinimada in uu ku guuleysto trump ololihiisa ugu dambeeya wuxuu shalay ilaa iyo xalay ka sameeyey gobolada waqooyiga ee north carolina pennsylvania wisconsin iyo sidoo kale michigan haddaba trump waa nin canki ah waxaa warbixintan ka diyaariyay kuna eegaya maxamed bashiir cabdiraxmaan waxaase soo jeedinaya xuseen bare aadan
donald j trump madaxweynaha afartan iyo shanaad ee maraykanka islamarkaana ah madaxweynihii saddexaad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay senad ku beri yeeleen ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha novembar trump ayaa bishii juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada orlando ee gobolka florida isagoo soo bandhigay halkudhigga ah keep america great sii wad in america ay ahaato dal weyn waana nuuc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa make america great again ka dhig america dal weyn wuxuu u sheegay taageerayaashiisa waan samaynay mar haddana waan samayn doonaa mar kale markan shaqada waan dhammaystiri doonaa
ka hor intii aanu noqon madaxweynaha trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada new york iyo weliba nin magac ku sameeyey tv-ga waxaer kadib markii uu ka qalijibiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda pennsylvania waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa waanu sii ballaariyey isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay huteelo kasiinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golofka horaantii sagaashabiyadii trump waxa uu ku qasbnaaday in uu xareeyo codsi musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka atlanta iyo new york hase ahaatee waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jariyadda forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad $4 bilyan
sanadkii 2004 trump ayaa noqday shaqhsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii the apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray tv-ga nbc sanadkii 2015 ayuu isaga tegay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha
muddadii saddexda sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay madaxweyne trump waxa uu meel mariyey hindise sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah waxa uu yareeyey tirada ciidamada maraykanka ee ku sugan suuriya wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senatka ay ansixiyaan laba garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan sagaalka xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 oo garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darrada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aada uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo 3.6 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care, xitaa iyadoo malaayiin Maraykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Maraykanka sanadkan. Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care.
Muddo 3 sano ah Trump ayaa hogaaminayay kor ukac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqala'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah, iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen. Laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida, waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Maraykanka. Dabayaqadii bishii Febraayo, muuqaal inta badan ay TV-yada Maraykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkan uu baabi'i doono maalin maalmaha ka mid ah, sida mucjisada oo kale oo la waayi doono.
Taa beddelkeeda, fayraska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Maraykanka, taasi oo keentay carqaladayn ballaaran. Muddo yar kadib, qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale. In ka badan 48 milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuuc ka mid ah xoogsitada Maraykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay, iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus.
Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus, laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi, isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 November. Wuxuu si joogta u ballan qaaday una ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda, xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021.
Dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020 ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubantila'aan ah, iyadoo ra'yi aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden. Laakiin keliya 2 madaxweyne oo Maraykan ayaa 40 sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016 markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton.
Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinayay warbixinta ku saabsanay taariikhda madaxweynaha dalka Maraykanka.
Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Joe Biden ahna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa madaxweyne Donald Trump kula tartamaya doorashada madaxweynenimada ee maanta, waana markii 3 ee uu tartamo Biden aqalka cad, walow ay tahay markii ugu horreysay ee uu ku tartamo magacaabista xisbigiisa. Kenne Bridiman ayaa warbixintan ku eegaya, waxaana isla soo jeedinaya islamarkaana inoo soo koobiyay Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
Haddii uu guuleysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii 46-aad ee dalka, iyadoo markaas ay da'diisu u buuxsamayso 78 sano, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka ee abid, isagoo ka weyn madaxweyne Trump oo 74 jira.
Biden waxa uu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
Waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Maraykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. Waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. Waxaan nahay Maraykan ad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
Oo waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyey Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yidhi waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
Laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. Wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tegayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay.
Haddii aad fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalinjabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid a senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. Laakiin 7 kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda masiixiga. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeero 2 caruur oo uu dhalay oo wiilal ah. Laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delawara oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka.
Dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. Kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007, musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. Labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012. Biden waxa uu madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda haddii aan eegno, intii uu ku jiray sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoog badan, waxa uuna 2 jeer noqday guddoomiyaha guddigaas. Waxa uu kasoo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919, laakiin wuxuu u codeeyey in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003. Waxa uu u ololeeyey faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadka 1994. Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadka 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay ee Liibiya ee sanadka 2011.
dhegeystayaal, taasina waxay ahayd warbixintii Ken Brinmeyer inoo diyaariyey, islamarkaana ay noo soo jeedinayeen Ibraahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur.
maalinta talaadada 3 bisha Novembar, dalkan Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. Waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. V o a waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso, barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayay V o a du soo dayn doontaa.
waxaa naga xasuusinaa in idaacaddeenna aroorta 4-da 4-ta bisha Novembar ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. Si dhegeystayaasha V o a ugu xiran ay uga dhargaan wax allay wixii doorashada ku saabsan.
waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka. fikradaha iyo mabaadiida ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga.
Sidoo kale idaacadda Isla Arbacada soo socota 10:00 ilaa 10:00 barka geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
Intaas kuma eka natiijada doorashada haddii ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta Arbacada 4 November ee baxda 4 galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
Ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
Haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
Haddaba ha moogaan oo yaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo Arbacada idin soo bandhigi doonto.
Markana dhinacii ciyaaraha ee Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku bilowno kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa mar kale caawa dhici doona. Gruubka A haddii aynu ku hormarno, kooxda Atletico Madrid ayaa u safri doonta naadiga Lokomotiv, halka kooxda Salzburg ee dalka Austriana ay martigelin doonto kooxda Bayern Munchen. Gruubkan ayaa waxaa 6 dhibcood ku hogaaminaya kooxda Bayern, Atleticana waxa ay leedahay 3 dhibcood, labada koox ee kalena waxay leeyihiin min 1 dhibcood. Gruubka B kooxda Shakhtar Donetsk ayaa la kulmi doonta naadiga Mönchengladbach ee dalka Jarmalka, halka ciyaar adag ay isku arki doonaan kooxaha Inter Milan iyo Real Madrid. ciyaartani waxay ka dhici doontaa magaalada Madrid. Gruubkan ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Shakhtar oo leh 4 dhibcood, Mönchengladbach iyo Inter waxay leeyihiin 2 dhibcood, kooxda Realna waxa ay leedahay 1 dhibic oo keliya. Gruubka C kooxda FC Porto ee dalka Boortaqiiska ayaa martigeli doonta kooxda Maqse, Manchesterna waxay garoonka Etihad kula ciyaari doontaa naadiga Olympiacos. gruubkan waxaa 6 dhibcood ku hogaaminaya kooxda Man City, Porto waxa ay leedahay 3 dhibcood, sidoo kale Olympiacos ayaa leh 3 dhibcood, kooxda Maqseena wax dhibic ah ilaa iyo hadda ma lahan. kooxda Liverpool ayaa ciyaar ka dhisan gruubka D waxay u safri doontaa naadiga Atlanta, naadiga Midtjylland ee dalka Denmarkna waxay martigeli doontaa kooxda Ajax. gruubkan waxaa 6 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda Liverpool, Atlantana waxay leedahay 4 dhibcood, Ajax 1 dhibic ay leedahay, kooxda Midtjylland weli wax dhibic ah ma lahan. kulamo kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa dhici doona habeen dambe. waxaa aynu kooxuhu isku arki doonaan sida tan kooxda Man United ayaa u safri doonta naadiga Istanbul Basaksehir ee dalka Turkiga, Barcelona waxay martigeli doontaa kooxda Dinamo Kiev, Chelsea iyo Rennes ayaa sarki doona kooxda Sevilla, waxa ay la kulmi doontaa naadiga Krasnodar. kooxda Zenit ayaa ciyaarada ku martigeli doontaa kooxda Lazio, Borussia Dortmund waxay u safri doontaa kooxda Club Brugge, naadiga Juventus ayaa aadi doonta kooxda Frankfurt ee dalka Hungary, kooxda RB Leipzigna waxa ay la kulmi doontaa kooxda PSG. gruubkan oo ay kooda tirsan yihiin kooxaha United iyo kooxda Istanbul, ciyaarta kooxda RB Leipzig iyo PSG ayaa la rumaysan yahay inay tahay ciyaar aad u adag, iyadoo labadan kooxood ay kala wataan 2 macalin oo u dhashay dalka Jarmalka, isla markaana ciyaareen aad u wanaagsan looga martay. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Bayern Munchen ee dalka Jarmalka ayaa la laabatay yabo qandaraas oo ay u sameysay ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxdaasi David Alaba, sida uu shaaca ka qaaday madaxweynaha kooxdaasi Herbert Heiner. Heiner ayaa waxa uu haddii uu sheegay in kooxda Bayern ay haysan hadda iyo kadib waxooda xaajooda la sii geli doonin ciyaaryahankaasi u dhashay dalka Austria, sababo la xiriira in uu dhammaaday waqti u qabatay si uu go'aan uga gaaro inuu la sii joogayo kooxda iyo in kale. Alaba oo sidoo kale jira ayaa waxa uu qandaraaskiisa kooxda ku eegay xilli ciyaareedkan, waxaana lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu kooxda ka tago, iyadoo ay isha ku hayaan kooxaha ay ka mid yihiin Real Madrid, Barcelona iyo Juventus. ciyaaryahankan ayaa kooxda waxa uu kaga tegi doonaa si bilaash ah, taasi oo kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub siinaysa dhiirigelin ah in ciyaaryahankan ay la soo seexdaan. waxa uu qandaraas ka horreeyay heshiiska geli karaa 1 Janaayo sanadka 2020. kooxda Bayern ayaa waxay ciyaaryahan Alaba u yaboohday heshiis 5 sano ah oo uu ku qaadan doono sanadkii 11 milyan oo euro, hase yeeshee waxaa lagu waramay in ciyaaryahankan uu doonayo lacag intaasi ka badan. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tani idaacaddan idaacadnimada isugu iman doona, waxaanu dan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.